continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Îmi spuneam, el folosește cuvântul grecesc kalepos. Vremurile sunt cumplite, sunt sălbatice. Și de luni de zile am luat, când am ajuns în capitolul 3, în 2 Timotei, această listă și am parcurs-o. Și am văzut cum într-adevăr vremurile sunt grele din cauza atâtor categorii de oameni care nu s-au așezat în voia lui Dumnezeu. Și la rândul nostru, confruntându-ne cu lista aceea, trebuie să ne pocăim înaintea Lui. Și continuăm să ne pocăim. Dumnezeu să ne dea putere. Amin. De această dată, cred că am ajuns la unul dintre cele mai grele cuvinte, care cred că atunci când i-au fost adresate și date Apostolului Pavel prin inspirație divină, inima lui Dumnezeu a fost cea mai mâhnită. Și anume, faptul că în vremurile din urmă oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Ce sunt iubitorii de plăceri? Oameni care urmăresc tot timpul doar ceea ce le place. Pavel folosește un joc de cuvinte, dacă vreți, contrastul dintre filedonoi și filoteoi. Filedonoi înseamnă iubitor de plăceri. Filoteo, iubitor de Dumnezeu. Nu mai sunt iubitor de Dumnezeu și sunt mulți filedonoi. Filos înseamnă iubitor de, iar donoi vine de la hedone, substantivul hedone, care înseamnă plăcere. De aici noi avem cuvântul modern hedonism, care înseamnă, sau este concepția conform căreia scopul esențial al vieții este plăcerea sau desfătarea, preocuparea excesivă pentru obținerea, pentru căutarea și obținerea plăcerii. Și dacă privim în jurul nostru, vom recunoaște cu ușurință că vremea în care trăim a ajuns pătrunsă de hedonism, de căutarea plăcerii până în măduva oaselor. Niciodată în istorie oamenii nu au fost atât de flămânzi, atât de ahtiați după plăcere. Preocuparea excesivă a majorității este căutarea plăcerii, în așa fel încât hedonismul se manifestă în toate aspectele vieții. Oamenii cheltuiesc mai mult ca niciodată. Dacă înainte banii îți ajungeau doar pentru subzistență, acum întotdeauna există ceva mai mult și oamenii cheltuiesc pentru distracție, pentru divertisment, pentru obținerea plăcerii. Și singura motivație, dacă vedeți în general, pentru majoritatea patimilor păcătoase, ca și, nu le pot enumera pe toate, alcool, fumat, droguri, jocuri de noroc, destrăbălare, este, care este? Că acestea produc ce? Plăcere. Ne place. Atunci când nu ai argumente, argumentul dezarmant este, dar îmi place. Hedonismul se manifestă și în relațiile interpersonale, între prieteni, în familie, între soț și soție, părinți și copii. Pentru că în astfel de relații s-a ajuns să fie iubită mai mult plăcerea decât persoana. Să nu uitați lucrul acesta. S-a ajuns din cauza hedonismului ca să fie iubită mai mult plăcerea decât persoana. Și atunci partenerul de viață este transformat într-un obiect de obținut plăcere, și adică te iubești pe tine. Este o dragoste răsturnată, îndreptată spre sine, nu spre alții. În plus, dispare când este căutată primordial plăcerea, dispare asumarea responsabilității. Adică omul vrea să obțină plăcere, dar el nu-și mai asumă nicio responsabilitate. Hedonismul se manifestă și în religie. Credința omului modern a ajuns să fie orientată spre plăcere. Este preferată religia care place mai mult, religia care dă mai multă senzație, sunt căutate, și mai târziu o să explic, dacă sunteți atenți o să înțelegeți ce vreau să spun, sunt căutate bisericile în care ne simțim bine. De aceea oamenii au căutat să adapteze cât mai mult din ceea ce se întâmplă în biserică în funcție de ceea ce le place oamenilor. Programe cât mai variate, în care nu trebuie să existe concentrare. Să nu ți se capteze prea mult atenția ca să nu-ți moară neuronii. Muzică pe gustul lor, adică asemănătoare cu muzica preferată pe care ai știut-o atunci când nu erai întors la Domnul. Predici cât mai scurte, că ele sunt obositoare și ar trebui să-ți stimuleze capacitatea de gândire, ar trebui să faci conexiuni. Responsabilități cât mai puține. Să nu te întrebe nimeni de unde vii și unde mergi. Adică să nu dai nimănui socoteală. Problema cu acest mod de a vedea religia este că înainte de a-ți face plăcere, religia adevărată trebuie să-ți producă durere, trebuie să-ți producă întristare. Pentru că omului nu-i face plăcere, nu-i așa, să audă despre o credință care îi spune că va ajunge în iad. Cui să-i facă plăcere? Zic că mi-așa îmi dă place când îi spui că eu voi ajunge în iad, că voi arde în foc și că acolo viermele nu moare și focul nu se stinge, pentru că nu este doar o suferință a trupului, ci este o suferință a spiritului. Nu-mi place asta. De aceea, oamenii ce fac? Caută o religie care să le placă. Să le spună, de exemplu, că iadul? Că iadul nu există. Nu există iad. E numai așa, e anihilare. Dacă ești bun, vei fi, da? Dar dacă ești rău, numai așa, gata, ai dispărut. Sau există, îi vinde o minciună despre felul în care poate scăpa de iad, dar să nu se pocăiască. Adică să nu schimbe viața. O astfel de religie place. Începe să predici o religie în care spune-i omului că Dumnezeu îl iartă orice ar face el. Că poate să-și trăiască viața oricum. Să vezi cum umpli imediat biserica aceea. Spune-i omului că iadul și pedeapsa lui Dumnezeu este o invenție a omului. Și te vor urma. Dar religia nu este după plăcerea noastră. Religia adevărată este după cum spune Dumnezeu că este. Amin. Credința creștină nu-l poate face să se simtă bine pe omul păcătos. Până în momentul în care acesta nu este confruntat cu păcatele sale și nu se prăbușește în fața crucii lui Hristos, primind harul iertării. Deci dacă vrei să te simți bine, mai întâi trebuie să te simți rău. Deoarece când ești conștient de păcate, faci ce a făcut Apostolul Pavel. Strici ca și el în Romani 7:24. O, ce bine mă simt! O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și o să vedeți că mai târziu el și strigă, într-adevăr, că se simte bine. Dar mai întâi s-a simțit rău. Mai întâi s-a uitat la el și a zis, nenorocitul de mine. Nu întâmplător, spunea Domnul Iisus într-una dintre fericiri, care de fapt o implică pe cealaltă, fericirea din Matei 5:4. Ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Și tu poate zici, păi eu viața întreagă am plâns. Am plâns când mi-a micit salariul, am plâns când m-au anunțat că m-a dat afară de la servici. Nu plânsul acela va fi mângâiat. Poate tu ești mai plângăcios din fire. Nu. Ci adică ferice de cei care s-au simțit rău, plângând plânsul pocăinței. Plânsul pocăinței va fi mângâiat. Acela va găsi mângâiere. Dar chiar și în religie există iubitori de plăceri. Știți când? Atunci când aceștia urmăresc mai degrabă să fie pe placul oamenilor decât pe placul lui Dumnezeu. Spunea Pavel în Galateni 1:10. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Pentru că erau oameni, erau predicatori, care predicau pe placul oamenilor. Și s-a mai spus despre asta. Cum? În vremurile din urmă, ce vor face oamenii? Își vor da învățători după? după pofte sau după plăcerile lor. Adică, o spune noi, îi spune tu ne predici, dar cum ne place nouă? Și ei așa predică. Cum dirijează ei? Da? Cum îi spun ei? Galateni 6:12-13. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor, uitați că există și o plăcere legalistă. Nu doar că de regulă te aștepta ca plăcerea să ducă în direcția libertinajului, dar există și o plăcere legalistă. Să faci mai mult decât cere Dumnezeu. Și spune Pavel, vă silesc să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu suferi prigonire pentru crucea lui Hristos, căci nici ei, cei ce au primit tăierea împrejur, nu păzesc legea, ci vezi doar ca voi să primiți tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru, care umblă după plăcerea oamenilor. În vremea aceea, fiindcă erau mai mulți creștini legaliști la modă, era la modă să accepți tăierea împrejur. De ce? Pentru că așa erai mai iubit, erai mai apreciat de cei cu tendințe legaliste. Știți care este realitatea, frați și surori? Că firea pământească, lucrul acesta nu s-a schimbat nici astăzi, firea pământească se simte bine dacă poate să-și aroge merite personale. Și deși se predică de 2000 de ani o evanghelie a Harului, există mereu răbufniri în care omul va devia și va încerca să spună că are și el un merit. Pentru că pentru mulți este greu să accepte că mântuirea, oricât de mult ai face și trebuie să te străduiești, să faci fapte, să fii bun, dar oricât de multe ai face, mântuirea este exclusiv prin mila și prin harul lui Dumnezeu. Amin! Dar lucrul acesta trebuie acceptat cu frângere. Adică trebuie să scadă toate galoarele, că tu ai putea face ceva pentru mântuirea ta și să spui, eu beneficiez de mila lui Dumnezeu. Da? Sunt niște întrebări pe care aș vrea să le clarificăm. Pentru că atunci când folosim afirmații care nu sunt din Biblie, suntem pe un teren alunecos. De exemplu, față de o tendință a celor care caută doar plăcerea, am auzit afirmații de genul că este greșit, de exemplu, să mergi la o biserică în care îți place. Dar atunci se poate aplica și inversul. Dacă atunci să mergi numai la o biserică care nu-ți place, dacă este greșit, oare să-ți dorești să-ți placă închinarea, programul sau cântările? Sau să participi la serviciile unei biserici unde te simți bine? Ca să fim în voia Domnului, ar trebui oare să iubim neapărat doar ceea ce nu ne place? Asta ar trebui înțeles, cu siguranță că nu. Oare tot ce nu-i place, ce îmi place mie, urăște Domnul? Este oare Dumnezeu împotriva plăcerii? Cu siguranță că nu. Pentru că El este autorul plăcerii. El însuși este o persoană care are plăceri. Căutați în Biblie și veți vedea de nenumărate ori, dacă vă interesează, că Dumnezeu are plăcere. Problema este legată mai degrabă de natura plăcerilor pe care le iubim noi. Și aș vrea în minutele care ne stau la dispoziție să răspundem la această întrebare. Când este plăcerea păcat? În primul rând, când este născută dintr-o natură păcătoasă. Ce se întâmplă cu noi? Auzi această motivație și se poate ca nouă multe lucruri să ni se pară în regulă. Să ne placă, să ne simțim bine practicându-le, dar dacă natura noastră n-a fost schimbată, dacă n-a fost născută din nou de Duhul lui Dumnezeu, plăcerile acelea sunt contaminate de păcat. Uitați ce spune Tit în capitolul 3, versetul 3. Căci și noi, altă dată, când era acel altă dată? La ce se referă altă dată? Se referă la starea de dinainte de a fi mântuit. Eram, cum eram? Fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri. Este evident că plăcerile țineau de o natură, acele plăceri, o categorie de plăceri, deci acele plăceri nu sunt după placul Domnului, care vin și izvorăsc dintr-o natură nenăscută din nou, care țin de viața veche. Nu este suficient, prin urmare, dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, să spui lucrul acela îmi place. Mie îmi place. Și ce-i rău în asta? Pentru că plăcerea este un simțământ. Ține de sentimentele tale. Dar dacă tu n-ai fost schimbat de Duhul lui Dumnezeu, tu pierzi din vedere faptul că acele sentimente nu sunt înnoite. Prin urmare, nici plăcerile tale n-au fost convertite. Manifestarea unor dorințe și iubirea unor anumite lucruri țin de viața veche a unui om care n-a fost răscumpărat, de aceea, în mare parte, plăcerile acelea vor fi plăceri greșite. Acele plăceri sunt păcate. În al doilea rând, plăcerea este păcat când punem plăcerea noastră pe primul loc. Observați, vă rog, care era problema pe care o scoate în evidență Pavel aici în 2 Timotei, capitolul 3. El nu spune că oamenii vor avea plăceri. Asta spune. Vor fi oameni care vor avea plăceri. Adică, de când ei oamenii au avut plăceri? Eva în Eden, cum s-a uitat de? Din ce cauză s-a uitat înspre fructul acela? Credeți, vai ce urăsc fructul acela, nu? Pentru că i-a produs plăcere. Dar plăcerea a fost așezată în noi de Dumnezeu. Problema pe care o scoate în evidență Pavel nu este că vor avea plăceri. Îmi plac strugurii. Îmi place să văd cerul. Este aceasta îmi place să admir natura. Este aceasta o plăcere păcătoasă? Cu siguranță că nu. Dar Pavel spune, alta este problema. Alta este durerea din inima lui Dumnezeu. Și anume că plăcerile vor fi iubite mai tare decât este iubit Dumnezeu. Vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Câte femei sunt aici căsătorite? Mâna sus, vă rog. Câte sunt căsătorite? Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce ați face dacă, sau ce ați spune, ce ați face, dar să nu ne arătați chiar așa, dacă soțul de asta venea acasă și zice, draga mea, eu te iubesc foarte mult, dar vreau să-ți fac o mărturisire, mai mult o iubesc pe vecina. Ce ați face? La mine e mai ușor, soția nu mai crede că vecina are 90 de ani. Nu vreți să știți ce ar face soțiile voastre dacă voi ați face așa. Aha! Dar Dumnezeu ce să zică? Atunci când plăcerea este iubită mai mult decât este iubit El. Ar fi drept ca Dumnezeu să-ți facă ție exact așa cum i-ai face tu soțului, dacă el ți-ar spune că iubește mai mult pe vecina. Când ținem cont mai mult de plăcerea noastră decât de plăcerea lui Dumnezeu, comitem păcat. Când punem plăcerea noastră pe primul loc, în Ioan 3:19, Domnul Iisus spunea, și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. O înclinație prioritară mai degrabă spre plăcere, spre păcat, spre întuneric, decât spre lumină, decât spre Dumnezeu. Cum își demonstrează dragostea doi tineri îndrăgostiți? Păi nimic în lume nu este mai important pentru ei decât să fie împreună. Să petreacă timp, să vorbească, să fie cât mai aproape, să aibă cât mai multe experiențe în comun. Dar cu dragostea față de Dumnezeu este la fel. Pentru un om care îl iubește pe Dumnezeu, nimic nu va fi mai important decât să petreacă timp cu El. Va dori să se apropie mai mult de El, să tânjească după legătura cu El, să-i audă vocea, îi va face plăcere să vorbească cu El, să-i audă cuvintele. Fraților, oare nu suntem noi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, dacă rugăciunea, cititul Scripturii, mersul la biserică, ascultarea de Dumnezeu, au devenit mai degrabă poveri decât pasiuni sfinte? Ce îți produce mai mare plăcere? Iubitorii de plăceri se pot uita ore în șir la filme, pot naviga fără taină la nesfârșit pe internet, nu se plictisesc de prieteni, de bârfe, de hobby-urile lor. Și-ar lustrui ore în șir mașină, ar munci 7 zile din 7, 24 de ore pe zi, ca să facă mai mulți bani. Dar lucrurile sfinte li se par poveri. Dumnezeu trebuie iubit mai întâi. Amin. Nu există nicio plăcere în această lume care trebuie să fie mai presus decât plăcerea de a-L iubi pe Dumnezeu. Dar problema oamenilor din vremurile din urmă este că oamenii nu-L mai iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice. Alte lucruri și alte plăceri și alte preocupări sunt puse mai presus decât iubirea de Dumnezeu. Când este plăcerea păcat? În al treilea rând, când plăcerea noastră nu coincide cu plăcerea lui Dumnezeu. Adică este vorba despre o plăcere păcătoasă. Orice plăcere care nu coincide cu plăcerea lui Dumnezeu este plăcere păcătoasă. Așa că criteriul îmi place sau mă face să mă simt bine nu este valabil dacă alăturat nu pui și întrebarea: oare îi place și lui Dumnezeu lucrul respectiv? N-am spus că este greșit, dar așa verifici dacă plăcerea ta coincide și cu plăcerea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu, se poate întâmpla ca ție să-ți placă ce nu-i place lui Dumnezeu. Și atunci, plăcerile voastre, pentru că nu mai coincid, ce spune Ioan, în 1 Ioan? Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Pentru că ai ajuns să iubești, să-ți placă ceea ce nu-i place lui Dumnezeu. Isaia 66:4 spune: de aceea și eu, zice Domnul, voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci când am chemat eu, n-au răspuns și când am vorbit ei, eu n-am ascultat, ci au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. Dumnezeu îi cheamă la judecată, îl cheamă pe poporul la judecată, pentru că spune, în esență, ați ales ce mie nu-mi place. Adică vouă vă place ceea ce eu nu iubesc, spre ceea ce eu nu privesc cu plăcere. Din această cauză, fiecare dintre noi, când spunem altă dată, îmi face plăcere, așa simt, așa mă simt eu bine, întreabă-te, dar lui Dumnezeu îi place? 2 Tesaloniceni 2:11-12. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Să găsești plăcere în nelegiuire, plăcere în păcat. Și Dumnezeu spune, vor fi osândiți, pentru că au găsit plăcere în nelegiuire. Și Dumnezeu nu găsește plăcere în nelegiuire. Și El spune, cum poate să-ți placă ție ceea ce mie nu-mi place? Mai ales dacă spui că ești copil al lui Dumnezeu. Iacov 5:5. Care este acuza lui Dumnezeu? Plângeți-vă și tânguiți-vă, zice. Pentru că ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. Plăceri și desfătări care nu erau în acord cu plăcerea lui Dumnezeu. Psalmul 68:30. Înspăimântă fiara din trestii ceata taurilor cu viței popoarelor. Calcă în picioare pe cei ce își pun plăcerea în argint. Risipește popoarele cărora le place să se bată. Noi nu avem voie să uităm că Dumnezeu are etalonul plăcerii, prin urmare este normal să aliniem plăcerile noastre plăcerilor Lui. Amin. Din păcate, oamenii își manifestă plăcerea în mod independent de voia lui Dumnezeu și nu îl întreabă pe El dacă ceea ce iubesc îi face și lui plăcere. Dacă vrei să fii pe placul lui Dumnezeu, aliniază plăcerile tale plăcerilor Lui. Și alături de îmi place, mă simt bine, întreabă-te, Doamne, îți place ție ce îmi place și mie? Ție îți place sau nu îți place? Este lucrul acela și spre plăcerea ta? În al patrulea rând, plăcerea este păcat când ea este singurul criteriu de care ținem cont. Adică atunci când acesta este cel mai important și unicul criteriu. În viața multora, singurul și cel mai important criteriu de stabilire a priorităților, a țelurilor și a acțiunilor este plăcerea. Îmi place și gata. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, unul dintre cele mai elocvente exemple care vin în minte, le aflați în Judecători. În Cartea Judecători, la capitolul 14. Știți bine cine a fost Samson și chemarea pe care a avut-o ca să fie profet al Domnului. Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-au suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor. Luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru să te duci să-ți iei nevastă de la filisteni, ca să ne teați împrejur? Și Samson a zis tatălui său: am 5 argumente teologice pentru care trebuie să facem lucrul acesta. Așa a zis. Dar ce a zis? Ia-o! Căci îmi place! Am pregătit o predică de nuntă despre asta și nu o predic acum. Dar trebuie să și alegând, că unii cred că cum faci o referire, faci la ei. Sunt mai slabi de înger. Ce putea să-i placă lui Samson la femeia aceea, mă întreb eu, și vă puteți întreba și voi, dacă sunteți foarte atenți la text, cum o chema? Nu știa nici el. De-aia eu să spune numele. De ce? Pentru că cum a luat contact cu ea? E simplu, 3 versete aveți acolo. Cum? A văzut-o. Trecea pe acolo. Nu știu cum și-o fi unduit, șol sau ce-o făcut, că i-a tras atenția la Samson. Ce putea să-i placă lui Samson la femeia aceea din moment ce doar a văzut-o? Mamă, tată, nu știți dumneavoastră câte versete din Biblie cunoaște. Păi dar nu m-a văzut-o. Se ruga cu duh înfocat. Părea interesată de Dumnezeul lui. Pentru Samson n-a contat că nu-i cunoștea caracterul. Poate, cred că nici nu-i cunoștea numele, de aceea nu este menționat. N-a contat că nu era din poporul Domnului. N-a contat sfatul părinților. N-a contat criteriul moral sau spiritual. Ceea ce a contat a fost doar ce? Plăcerea fizică. Aspectul fizic. Ce putea să-i placă altceva la ea? Vedeți cât de aiurea este acest criteriu? Nu este de mirare că respectiva căsătorie, știți cât a durat? Știți cât a durat căsătoria aceea? Exact cât a ținut nunta. 7 zile. Atâta era nunta la ei și după 7 zile a fost scandalul cu ghicitoarea, s-a dus nervos, a lăsat-o și a fost dată altea de soție. Atâta durează o căsătorie și orice relație care are singurul criteriu, îmi place. Să nu credeți că, și atunci te poți întreba, găbeață iftode se poate întreba dacă vrea să se însoare, dar asta înseamnă că trebuie să mă căsătoresc cu o fată care nu-mi place? Nici de cum. Căsătorește-te cu fata care doar, nu care îți place, fără de care nu poți trăi. Căsătorește-te cu fata care nu poți dormi noaptea, îți spui ceasul să sune și te gândești la ea. Și când o văd, mă, cum îi? Mă îngălbenesc și când vin alții de o pețesc, vin pop de mă dezleagă, spunea Coșbuc. Este normal să fie așa, dar să nu fie acesta singurul criteriu. Să nu fie criteriul primordial. 2 Petru 2 cu 13. Își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegirea lor. Fericirea lor. Adică idealul lor în viață, scopul vieții lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Oamenii care și-au făcut exclusiv scop al vieții plăcerea păcătoasă vor plăti amar în ziua judecății Domnului. Plăcerea aceea nu este pe placul Domnului când este singurul criteriu. Îți spui doar atâta știu. Îmi place sau nu îmi place? Și nu te mai întrebi altceva. Și încă ceva. Când iubim, mai tare plăcerea decât sacrificiul. Vreau să vă spun că iubitorii de plăceri sunt oameni superficiali. Iar cea mai degrabă, iubitorii de plăceri, dacă se implică într-o relație serioasă, de exemplu, o fac superficial sau vor prefera, dacă e vorba de căsătorie, să trăiască în concubinaj. Pentru că asta nu implică responsabilități. Ei nu sunt gata de sacrificiul. De sacrificiu, deoarece sacrificiul nu produce plăcere unor oameni care nu umblă cu Domnul. Și acum vă spun următorul lucru. Noi ne-am obișnuit simțurile. Le-am obișnuit, n-am fost așa. Dar ne-am obișnuit simțurile să fie încântate doar de desfătare, de confort, de mâncare bună, de senzații, de plăceri senzuale. Și astfel le-am gâdilat. Gâdilat. Tocmai de aceea oamenii se înghesuie la distracție, dar nu se oferă voluntari la slujire, la jertfă. Nu se oferă voluntari să stea în spărtură. Vin la agape, dar nu vin la rugăciune. Când vrei să primiți pe unul cu mașina, vei găsi puțini care vor spune: las confortul și mă duc. Cine va merge pentru noi? Și s-a făcut tăcerea aceea în cer. Până când, după tăcere îndelungă, a spus cineva: eu nu iubesc plăcerea, în primul rând. Eu nu țin la confortul din cer. Eu nu țin la strălucirea de aici. Iubesc jertfa. Iată-mă, trimite-mă. Este greu să fii om de jertfă, dar este deasupra a ceea ce înseamnă iubitor de plăcere. Vreau să vă spun că iubirea de plăceri este o plagă a secolului 21. Puțini oameni au cunoscut-o, dar în zilele noastre o cunosc tot mai mulți. Tocmai de aceea oamenii am spus că se înghesuie când este vorba despre plăceri, dar sunt tot mai rari oamenii de jertfă. Așa a putut spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9 și 10, când a înțeles ce îi spune Domnul despre slăbiciunile lui: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este desăvârșită, deci mă voi lăuda mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări. De ce? Pentru că suferea de deviații, că era bătut să simtă plăcere? De ce? Pentru cine? Pentru Hristos. Aceea este o plăcere convertită. Plăcerea de a fi scuipat pentru Hristos. Plăcerea de a fi batjocorit pentru Hristos. Plăcerea de a suferi de foame și de sete și de lipsă de îmbrăcăminte pentru Hristos. Iubitorii de plăceri pun devotamentul față de satisfacțiile personale deasupra devotamentului față de Dumnezeu. Sunt capabili de sacrificiu doar în interesul lor și pentru plăcerile trecătoare, dar nu vor face nimic pentru lucrurile eterne. Dumnezeu ne cheamă să ne convertim și plăcerile. Ceea ce îi place Domnului trebuie să ne placă și nouă. Amin. Viața nu poate fi călăuzită doar după sloganul îmi place sau mă simt bine. Încetăm să mai fim iubitori de plăceri atunci când Dumnezeu ocupă locul central în viața noastră. Nu doar în crezul nostru, ci în fiecare detaliu practic al vieții. Atunci când, aș putea să spun multe lucruri din cuvânt, mă rezum la câteva. Ești gata să spui, asemenea lui Asaf, în Psalmul 73, cu versetul 25. Pe cine altul am eu în cer, afară de tine? Și pe pământ, nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Cea mai mare plăcere, Doamne, cea mai mare plăcere a mea ești Tu. În Psalmul 1, care om este fericit? Omul care nu se duce la întâi ce nu face. Dar ce face el? Își găsește plăcerea în legea Domnului. Pentru el legea nu este o povară. El la, când aude cuvântul, când îl citește, că îi se predică, el nu cască și se uită la ceas și se întreabă cum or fi sarmalele și friptura de acasă. Și el zice, mie îmi face plăcere cuvântul Domnului. Asta îmi face plăcere. Atunci, plăcerea, în Psalmul 16 cu 3, spune David, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Oamenii de calitate, oamenii sfinți. Isaia 11 cu 3, uitați dorința lui, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Este oare plăcerea noastră frica de Domnul? Sau chemarea din Proverbe 23 cu 26, fiule, tă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Care este plăcerea pe care ai așezat-o mai presus de Dumnezeu? Haideți așa cum stăm să ne ducem înaintea Domnului. Și Duhul Domnului te întreabă, soră, frate, domnule, doamnă, băiatule sau fată, care este plăcerea pe care ai așezat-o mai presus decât iubirea de Dumnezeu? Poate senzualitatea, poate foamea după bani și afirmare, poate un anumit hobby, poate sportul, poate filmele, cărțile, poate viciile, poate mâncarea sau băutura. Mai este oare iubit Dumnezeu mai presus de orice? Întreabă-L pe Domnul și spune, Doamne, oare care este lucrul pe care îl iubesc mai tare decât Te iubesc pe Tine? Oare când îmi bate inima mai tare? Oare ce îmi place mai mult, cu ce îmi place mai mult să-mi ocup timpul decât cu Tine? Am citit mărturia unui om care a fost în SS. A fost în trupele Waffen-SS, în tineretul hitlerist. El s-a convertit și după război a mers în Anglia. Și vorbea la întâlnirile de tineret. El a apreciat și a spus, am cuvinte frumoase despre voi, dar vreau să vă spun un singur lucru. Am văzut biserici somptuoase, adică clădiri. Dar vreau să vă spun doar atâta. Noi, tinerii hitleriști, îl iubeam mai tare pe Hitler decât îl iubesc tinerii de astăzi pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta este boala de care suferă cei mai mulți oameni astăzi. Îl iubesc pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu și dragostea față de Dumnezeu este undeva la coadă pe lista lor de priorități. Au multe alte lucruri pe care să le iubească mai întâi. Singura chemare pe care poate să o aibă Duhul lui Dumnezeu în această dimineață
este chemarea la iubirea de Dumnezeu, mai presus de orice. Cine vrea să spună, Doamne, vreau ca dintre toate lucrurile din această lume să te plac pe tine mai tare, din orice lucru posibil, dintre oameni, mai presus de orice, mai presus de oameni, de domnii și de stăpâniri, mai presus de toate mărcile de mașini, de toate filmele și de toate hainele și de tot aurul și argintul, vreau să te iubesc pe tine mai mult. Dacă este cineva, să spună cu cuvinte simple, puține și în rugăciune, Doamne, vreau să fii primul în iubirea pe care o am față de tine. Ne rugăm și apoi cântăm în final cântarea pe care am cântat-o înainte de predică.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshin.